Әуе толқынында Азаттық радиосы, қайырлы таң құрметті радио тыңдаушы, бүгін тамыздың 25-і күн сәрсенбі.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, Азаттық радиосы тікелей толқындағы бір сағаттық бағдарламасын бастайды. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек.
Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Тұрын-Әлем банктің бұрынғы басшыларына қатысты басталатын сот процесіне Мұхтар Әблясовтың адвокаты жіберілмеуі мүмкін.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия астаналық депутаттардың мандаты кері қайтарылсын деп мәлімдеме жасады.
Бұдан былай темекі, алкоголь өнімдеріне сатуда заң шеңберінен асқан кәсіпкерлер қатаң жазаланатын болады.
Молотов-Риббентроп келісіміне жаңа көзқарас.
Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимулла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындағанын айтты.
Енді соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Осы аптада Қытайдың батысындағы Шыңжан аймағында осыдан бір ай бұрынғы қанды көтерілістерге қатысы бар деп айыпталып отырған 200-ден астам адам сотқа тартылады. China Daily мемлекеттік газетінің дүйсенбі күнгі хабарлауынша, сот процестері осы аймақтың орталығы Үрімжі қаласында өтеді. Бұл қалада ұйғырлар мен ханзулар арасында қақтығыста 197 кісі қаза болды. Қарулы полиция сот процесі өтетін ғимаратқа тәулік бойы күзет орнатып, қауіпсіздік күшейтілді. Пәкістан полициясы Аль-Қаидамен байланысты бүлікшіл топқа жатады деп күдіктелетін 7 кісіні елдегі ең ірі Карачи қаласында шабуыл жасамақшы болды деп ұстағандығын хабарлады. Полиция оларды Лашкари, Жхангири ұйымына жатқызады және маңызды ғимараттар мен лауазымды үкімет шенеуніктеріне қарсы шабуылдауды жоспарлаған деген мәлімет таратты. Лашкари, Жхангири ұйымы бұған дейін бірқатар ірі шабуылдарды өз жауапкершілігіне алған, соның ішінде бұрынғы президент Первез Мушарафқа қарсы 2 қастандық шабуыл мен Wall Street Journal тілшісі Дэниел Перлге қарсы қастандықтары бар. Дүйсенбі күні Пәкістанның тынышсыз оңтүстік аймағында бір қарулы кісі ауған журналистін атып өлтіріп, оның әріптесін жаралаған. Ауғандық Шамша телеарнасының репортері Ан Янулла Хашимзаде мен оның әріптесі шекараға жақын маңдағы Торкам қаласынан Пешаварға қатынайтын жолаушы автобусында келе жатқанда қарулы біреу осы көлікті атқылаған. Әзірге кісі өлтірушінің не үшін осындай әрекетке барғаны белгісіз және ешқандай ұйым бұл шабуыл жауапкершілігін алған жоқ. Шекара репортерлер ұйымының 2009 жылғы баяндамасы арасында осы жылы Пәкістанда қаза болған журналистердің саны басқа елдерден гөрі көптігі жергілікті тілшілер екі жақтан да Талибан қозғалысы мен қауіпсіздік күштер тарапынан қауіпке тап болғандығын айтылған. Ақштың Ауғанстандағы әскери қолбасшылары президент Барак Обама үкіметінің аймақтағы аға өкіліне мұндағы жұмысты атқару үшін қажетті әскер саны жеткілікті екендігін мәлімдеді. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, мұны қолбасшылар өткен демалыс күндері Ауғанстандағы барлық 4 аймақты қолбасшылық орталықты аралаған Ричард Холбрукке айтқан. 4 қолбасшы қосымша әскердің оңтүстікте жағдайды жеңілдеткенімен әлі де болса сарбаз қажет болып отырғандығын баяндаған. Осындай өтініш генерал Стэнли МакКристалдың соғыстың басты стратегиялық шолуын дайындаумен айналысып жатқан уақытта айтылып отыр. Қазіргі таңда Ауғанстанда ақштың 57 мыңға жуық сарбазы бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак шииттерінің басты тобының келесі жылы қаңтар айындағы жалпы сайлауда премьер-министрді шеттету үшін жаңа коалиция құрды. Үкімет басшысы Нури әл-Малькидің Дауа партиясының шеттетілуінің себептері айтылмайды, бірақ көпшілігі альянсқа кім жетекшілік ететін туралы болған келіспеушіліктерге сілтейді. Бұған дейін әл-Малики альянс қатарына сунниттер мен күрдтерді көбірек қосып кеңейтуді талап еткен болатын. Жаңа коалицияға шииттердің ең үлкен партиясы Иран қолдауындағы жоғарғы Ирак ислам кеңесі сондай-ақ ақшқа қарсы имам Муқтада Садырдың блогымен сунниттер тәуелсіз зиялы тұлғалар кіретін болды. Иранның солтүстік батысындағы әскери операциялар кезінде 26 күрд жауынгерінің көзі жойылды деп хабарлайды ИРНА агенттігі. Генерал Мухаммед Пакпурдың айтуынша, бірде бір үкіметтік әскер құрбан болмаған. Иранның батысында күрдтердің еркін өмір партиясының жауынгерлері операциялар жүргізуде. Олар полиция мен ирандық жергілікті билік өкілдеріне ылғи да шабуыл жасап тұрады. Иран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ынтымақтастық жалғаса беретіндігін мәлімдеді. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Хашкави Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЕ-нің есебі жариялардан бірер күн бұрын, демек дүйсенбіде осындай мәлімдеме жасады. Хашкави маусымда Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан кейін ирандықтар жаңа үкіметке ие болғалы тұрғандығын атап көрсетіп, сондықтан да әлемнің ықпалды елдерін ядролық саясатқа қатысты санкцияларын түбегейлі қайта қарастыруға шақырды. Жазғы демалыстағы Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылу мәселесін талқылау үшін бір апта ерте жұмысқа кіріседі. Бұған дейін 1988 жылы Шотландияның Локерби қаласының әуесінде жарылған ұшақта қайтыс болған американдықтардың туған туыстары осы қылмысты ұйымдастырған деген айыппен сотталған ливиялықтың босатылғанына наразылық танытқан еді. 8 жыл бұрын түрмеде отырған Әбдел Басет әл-Мегрехиді өткен аптада Шотландия билігі түрмеден мерзімінен бұрын босатты. Жергілікті билік ливиялықтың түрмеден шығарылуын оның қатерлі іске шалдығып бір ай ғана өмірі қалғандығымен түсіндірді. Локерби апатында 270 адам опат болды, олардың басым бөлігі американдықтар. Әл-Мегрехи 2001 жылы өмірлік түрме жазасына кесілген болатын. Кубаның 2008 жылдың маусымынан бері ел алдына шықпаған бұрынғы барысы Фидель Кастроны ұлттық телеарнадан көрсетті. Жексенбі күні жергілікті телеарна 83 жастағы қарт Кастроның венесуэлалық студенттермен кездесуінен репортаж берді. Бұл сюжет Кастроның жексенбі күні Эквадор президенті Рафаэль Кориямен кездесуінде түсірілген сурет мемлекеттік газетке шыққаннан кейін көрсетілді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек.
Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына қатысты басталатын сот процесіне Мұхтар Әблязовтың адвокаты жіберілмеуі мүмкін.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия астаналық депутаттарының мандаты кері қайтарылсын деп мәлімдеме жасады.
Бұдан былай темекі, алкоголь өнімдерін сатуда заң шеңберінен асқан кәсіпкерлер қатаң жазаланады.
Риббентроп-Молотов келісіміне жаңа көзқарас.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимулла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындаған туралы хабар тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптарға да отырсақ, Мұхтар Әблязовтың адвокаты Сәлімжан Мусин тамыздың 26-сында Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына қатысты басталатын сот ісіне өздерінің жіберілмей жатқандығын мәлімдеді. Адвокаттардың айтуынша, сот Мұхтар Әблязов пен Вероника Ефимованың істерін бөлек қарамақ.
Олардың сөзіне қарағанда 12 адамға шығарылатын сот үкімі Тұран Әлем банктің бұрынғы басшыларына да шығарылатын шешім болуы мүмкін. Сондықтан да қорғаушылар конституцияға сәйкес өздерінің сотқа жіберілуін сұрайды. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Вероника Ефимованың адвокаты Инесса Киселеваның сөзіне қарағанда, оны БТА банкі ісі бойынша жауапқа тартылған 12 адамның алдын ала сот отырысына сот төрешісі қатыстырмаған және оның 26-сы күні болатын сотқа жіберуін өтініп жасаған өтініш хатына да табан астында қанағаттандырылмайды деген жауап айтқан. Инесса Киселева жауапқа тартылған 12 адамның айыптау ісінде қылмыстық топ туралы толыққанды мәтін жазылып шыққан дейді.
По которому вот 12 лиц направлены.
Осы аталған әр сотқа жіберіліп отырған 12 адамның айыптау үстінде ұйымдасқан қылмыстық топтың құрылуы, оған БТА банкі ісі бойынша айыпты деп табылған адамдардың қатыстылығы, ондағы рөлдері толық жазылған.
Полностью расписывается.
Деді Инесса Киселева. Оның айтуынша, өз қорғауындағы БТА банктің бұрынғы қызметкері Вероника Ефимованың да қылмыстық топтың белсенді мүшесі болғандығы жазылған. Сондай-ақ Инесса Киселева бұл істе ата заң және халықаралық заңдық нормалар өрескел бұзылып отырғанын айтады.
Грубым нарушением статьи 13 Конституции Республики.
Бұл жерде ата заңның 13-ші бабы бұзылып, яғни менің қорғауымдағы Ефимованың өзін-өзі қорғау құқығы тапталып отыр. Сондай-ақ азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 14-ші, 16-ші тармағы бұзылып отыр.
Пункта 16 и 14.
Деді Инесса Киселева. Ал Мұхтар Әбіләзовтың адвокаты Сәлімжан Мусин болса, мұның бәрі тексеруден өткен кәнігі жолмен жасалынып отыр дейді. Оның айтуынша, БТА банктің бұрынғы 12 қызметкерінің үстінен жүретін сот ісінің шешімі жеке қаралып жатқан Мұхтар Әбіләзовтың ісіне заңды күші бар айғақ ретінде пайдаланылуы мүмкін.
Онда біздің келтіретін деректерімізге бәрі бекер болмақ. Өйткені заңды күшіне енген сот шешімі бар. Ол заңды шешім болғандықтан біз заңдылық тұрғыдан заңды күшіне енген шешімге күдік келтіре алмаймыз. Міне, бұл істің ең жанды жері осы.
Деді Сәлімжан Мусин. Сонымен қатар Сәлімжан Мусин мұндай жайттарды өзінің адвокаттық тәжірибесінде көп кездестіргенін де атап өтті. Ал Инесса Киселева өз қорғауындағы Вероника Ефимова Ресейде күзет бақылауында отырғанын айтты. Және де адвокаттардың мәліметінше, БТА банкісі бойынша 45 адам жауапқа тартылған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстандағы жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері бірқатар Астана қалалық мәслихат депутаттарының мандатын кері қайтаруды талап етуде. Партия өкілдері 15 жыл бойында мәслихат депутаты болып отырған аталған адамдар алпауыт топтың мүддесін қорғауда деп айыптайды.
Бұған мысалы ретінде Астанада электр энергиясының астық өнімдерінің қымбат екен алға тартқан олар 15 жыл ішінде мәслихат депутаттары балабақша санын көбейтуге жұмыс істемейді дейді. Енді бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Аталмыш партияның билікке жолдаған үндеуінде төмендегідей жолдар келтірілген. Астана қаласының тұрғындары нан мен электр энергияның үздіксіз қымбаттауының артында кім тұрғанын біледі. Біздің қалалық мәслихатта екі депутат Мишереков пен Кушнаренко қатарынан 15 жыл бойы депутат болып келеді. Бұл екі депутат алып ғимараттарды салуға ақша тауып, ал кішігірім ғана балабақша салуға келгенде ақша жоқтығын сылтау етіп келеді. Сондықтан біз аталмыш депутаттарды мандаттарынан айырып немесе қайта сайлауға түспеуін талап етеміз. Ал балаларын жекеменшік балабақшаларға беруге бір жас отбасыларға қалалық бюджеттің есебінен өтемақы төленуін ұсынамыз делінген үндеуде. Үндеудің астында қаланың 300 тұрғынының қолы бар.
Мынау екі депутаттар кетсін, басқа кісілер сайласын. Мынау мәселені көтеретін, қорықпайтын.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Астана қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары Дәулет Боқан. Оның айтуынша бүгінгі таңда қалада қымбатшылық мәселесі ушығып кеткен. Мұнда тек астық нан ғана қымбат емес, сонымен қатар қарапайым балаларды тәрбиелейтін балабақшалардың да бағасы шарықтап кеткен. Құны 40-50 мың теңге тұратын ондай балабақшаға баласын апаруға кез келген отбасының шама-шарқы жетпейді дейді. Біз аталған депутаттарға хабарласқан едік. Өзін Николай Кушнаренконың көмекшісі ретінде таныстырған Гүлнар Төлебайқызы депутаттың орнында жоқ екенін десе де үндеуде айтылған ақпараттардың шындыққа сәйкес келмейтінін жеткізді.
Бізді монополист деп атауы әрине шындыққа сәйкес келмейді. Мұндай пікірлер ақпарат құралдарында жиі жарық көреді. Десе де бізге талай мәрте арнайы органдар келіп тексеріс жасап кеткен. Нарықты қамту және өзге де көрсеткіштер жағынан біздің кәсіпорын монополист емес.
Біз жоғарыда айтылған мәселелерге қатысты Астана қаласының тұрғындарының өзін әңгімеге тартып көрген едік. Астана қаласының тұрғыны екі баланың анасы Бақыт Жомартова былай деп пікір білдіреді.
Туа сала мен өшіретке тұрғыздым баламды. Біріншіде 3000-ші өшіретті болды, одан тағы барып білгенде 2000-ші өшіретті. Одан кейінде енді былай барып өзімдермен сөйлесіп көргім, қалай можно енді кіргізуге деп. Сонда өзі ашық маған айтты, что $1000 төлеңіз, одан кейін әкеле беріңіз балаларыңыз. И Гастарсин садиктің өзінде 45 бала кем дегенде әр группада.
Статистика бойынша бүгінгі таңда бір Астана қаласының өзінде 1500 орынға 20 мың бала үміткер көрінеді. Десе де балабақша тапшылығын тек Астана қаласы ғана емес, елдің барлық өңірлері сезініп отыр.
Өте қиын. Неге десе, мен өзім туған сіңілім баласын орналастыру үшін көп ақша берді. Бәрі таныстар арқылы орналастырады. Жарайды, ақшалар барлар, олар орналастыра алады. Ақшалар жоқ, например, көп семьялы бала шағалар бар, олардың ақшалары жоқ, қайтеді енді олар орналастыра алмайды.
Өзіміздің тұратын жерде балабақша жоқ. Мен Талғарский районында тұрам, село Бестағаш. Таныстарым көрмесе осы туғаннан бастап орын алып қойылды деп ойлайды.
Бұл Алматы қаласының тұрғындарынан естіп білгеніміз еді. Статистикалық дерек бойынша жыл сайын орташа есеппен 30 мың нәресте дүниеге келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Маусымның 24 күні Украина тәуелсіздік мерекесін атап өтті.
Ирандағы әскери операцияда 26 күрд жауынгерінің көзі жойылған.
Шотландия парламенті Локербе шабуылшысының босатылуын талқылайды.
Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро телеарнадан көрінді.
Ақш әскери қолбасшылары Ауғанстанда сарбаз жетіспейтіндігін мәлімдеді.
Ауған журналисі Пәкістанда мерт болды.
Ирак шиіттері премьер-министрсіз коалиция құратын болды.
Иран МАГАТЭ-нің ынтымақтастығы жалғасады, ал батыс елдері талаптарын қайта қарасын деді. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Бұдан былай темекі, алкоголь өнімдерін сатуда заң шеңберінен асқан кәсіпкерлер қатаң жазаланады.
Молотов-Риббентроп келісіміне жаңа көзқарас.
Пәкістандағы Талибан қозғалысы Хакимолла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындағанын айтты. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы 15 минутта осы және өзге де хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда денсаулық сақтауға қатысты бірнеше заңнамаға толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Соның ішінде кәмелет жасына толмағандарға темекі мен алкогольді ішімдік сатқандарға тағылатын жаза күшейілмек. Азаттық радиосына сұхбат берген азаматтардың айтуынша, осы күнге дейін бұл заң орындалмай келген. Себебі заң әлсіз болған дейді олар.
Енді осы тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Біз әңгімеге тартқан мектеп оқушысы Айгүл кәмелет жасына толмағандарға темекі өнімдерін сатып алудың аса үлкен қиындық туғызбайтынын айтып береді.
Мен жасым 17-де, мен құрбыларыммен қосылып өзімізде дүкендерден, магазиндерден темекі сатып аламыз. Ол жерде мынандай заң бар, жастарың толмаған деп сатпай қойған сатушыны көрген жоқпын. Ешқандай қиындықсыз аламыз.
Ал еркін есімді азаматтың айтуына қарағанда, құрамында алкоголі аз ішімдіктерді дүкендерде кез келген адам сатып ала алады. Сонымен қатар еркін сатушылардың заңға немқұрайлы қарайтынын айтты. Он жеті жастағы Айгүл жасөспірімдерге темекі мен ішімдіктің еркін сатыла беруінің себебі заңның әлсіз болуынан деп есептейді.
Заңның орындалмауының бірден бір себебі заң бұзушылыққа қолданатын шаралардың жеңілдігі деп ойлаймын. Сатушы адамдарға аз ғана мөлшерде айыппұл салынады, ол саудагерлер оны төлейді, мысалы, ары қарай оның үстіне қаншама пайда табады.
Ал Ольга есімді дүкен сатушысы кәмелет жасына толмағандарға темекі мен ішімдік сатуға болмайтындығы туралы көпшіліктің біле бермейтінін сөз қылды.
Темек туралы заңды білемін, ал алкогольді ішімдік жайлы білмеймін. Ал егер кәмелет жасына толмаған балалар осыларды сатып алуға келсе, мен сатпаймын,
дейді Ольга. Болашақ жастар қозғалысының төрағасы Дәурен Бабамұратовтың пікірінше, бұл заң қатаң түрде қадағалануы керек.
Неге осыдан толқанды қатаң түрде қадағаланбай дейтін болсақ, бұл біріншіден жанды шағын және орта кәсіп келген айналысатын кішігірім магазиндер болсын, киосктар болсын, солардың біріншіден жұмысының дұрыс реттелмегендігі шығар.
Сонымен қатар Дәурен Бабамұратов аталмыш заңға енгізілген толықтырулар мен өзгертулерді құптайды екен. Ол бір заң бұзушылықты реттейміз деп, екінші заң бұзушылыққа жол беріп алмаса болды деп отыр.
Бұл жерде қайтадан бір заң бұзушылықты жөндейміз деп, екінші заң бұзушылыққа жол бермеу керек те, ең бастысы. Дәл сол 1-2 магазинде немесе 1-2 дүкенде оларға қайта-қайта айыппұл салып, онсыз да әлсіреп тұрған шағын және орта бизнесті одан сайын тұншықтыру үшін емес бұл заң, а бұл заң кетінше олардың жұмыстарын реттеу үшін. Бізде ең басты осыны түсінген жөн шығар деп ойлаймын.
Жаңа заңнама бойынша кәмелет жасына толмағандарға темекі сатқан жеке және заңды тұлғаларға 5-тен 45-ке дейінгі ең төменгі айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл тағылады. Ал 21 жасқа толмаған азаматтарға алкогольді ішімдік сатқан жеке және заңды тұлғаларға айыппұл 5-тен 60-ға дейінгі ең төменгі айлық есептік көрсеткіш бойынша есептеледі. Қазақстанда бір айлық есептік көрсеткіш 1273 теңгені құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен жалғастыра отырсақ, тарихшылардың пікірінше 1939 жылы қол қойылған Риббентроп-Молотов келісімі миллиондаған адамның өмірін қиды, адамзат баласына айрықша қасірет әкелген.
Тарихы Молотов-Риббентроп деген атпен енген бұл құжат фашистік Германия мен сталиндік тоталитарлық режим кезіндегі кеңес үкіметі арасында жасалынған болатын. Енді осы тақырып төңірегінде әріптесім Нұрлытай Үркімбайдың хабарына құлақ түріңіздер.
Риббентроп-Молотов келісіміне 1939 жылғы тамыз айының 23-нен 24-не қараған түнде Кремльде қол қойылған болатын. Германия сыртқы істер министрі Йоахим Риббентроп сол жолы Иосиф Сталин және Вячеслав Молотовпен кездескен еді. тараптар аталган кужатка кол коюусу менен Германия Польша элин өз калаунча бөлүү мүмкүндүгүнө ээ болганды. Кажет болган жагдайда Польшанын одактастары менен, ягъни Британия жана Франция менен согушуу хукуда туугандай эди. Рибентроп Молотов келишими Германиянын кош майданда согуш жүргүзбөөнө жагдай жасады. Ягъни Совет тарапынан согуш каупу алынып тасталган болатын. Ал Сталин үшін 1930-шы жылдардағы репрессиядан тұралап қалған армиясын күшейтіп, қайта топтау ауадай қажет еді. Германия 42-тің бірі күні Польшаға шабуыл жасау арқылы, екінші дүниежүзілік соғысты бастап берді. Содан кейінгі оқиғалар шапшан қарқымен дами бастаған болатын. 17-42-те қызыл әскер Польшаның шығыс бөлігіне басып кірді. Сталин қараша айында Финляндияға соғыс ашты. Себебі аталған келісім бойынша Финляндия Совет одағы ықпалына қарауы тиіс болатын. 1940 жылдың маусымында Балтық бойындағы үш елде Совет үкіметінің көмегімен Кремльшіл үкімет билікке келген еді. Олар дереу КССРО құрамына қосылуды талап етісті. Совет армиясы Румыниялық Бессарабия және солтүстік Буковинаны жаулап алған болатын. Рибентроп Молотов келісімінің қабылдануы Еуропа мен Америкада талай елдерді терең қынжылысқа түсірді. Себебі тараптарды өз ара жалғастыратын байланыстар сырын табу қиын болатын. Гитлер славяндар мен большевиктерге деген өзінің жек көру сезімін тұрақты түрде айтып отыратын. Сонда оларды не байланыстырған дейсіз ғой? Сарапшылардың айтуынша, екі елді де диктатор билеп отырды. Қос елді де репрессия болып өткен еді. Сондай-ақ бұл қос елдің әрқайсысы да әлемде өздерін жалғыз, жау ортасында қалғандай оқшау сезінетін. Сондықтан да Гитлер сталиншілермен уақытша болса да келісімге баруды жөн санады. Эстония, Латвия, Литва және Польша елдерімен қазіргі Молдова жерінде Рибентроп-Молотов келісімі қатыгез оккупацияға айналған болатын. Бірнеше жүздеген мың жергілікті халық Сібірге және басқа да еңбекпен түзеу колонияларына күшпен айдалған еді. Олардың орнына этникалық орыстар барып қоныстанған болатын. Осы сұрқия саясат салқыны Совет үкіметі құлағаннан кейін де жер дауы сипатында одан әрі жалғасып келеді. Сол Рибентроп-Молотов келісімінен зардап шеккен елдер Ресейдің аталған аймақтағы өз ықпалын қайта жандандыруға деген ұмтылысына табанды түрде қарсы тұруда. Мысалы, үстіміздегі жылдың 16 шілдесінде Шығыс Еуропа елдерінің 22-дей көрнекті қайраткері Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың атына хат жолдады. Олар өз хаттарында Ресейдің басқыншылық ұмтылысына жол бермеуге Обаманы шақырған болатын. Қазіргі кезде гитлерлік сталиндік келісімнің жаңа сипаттағы үлгісі әзірленуде дегенде пікірлер айтылуда. Ал Ресей билігі болса, тарихтың бұл жауыр тұстарын жаба тоқуға тырысып бағуда. Атап айтқанда, Рибентроп-Молотов келісімі елді Германиямен соғыстан аман алып қалу үшін мәжбүрлі түрде жасалды деп тарихта қайта жасауға тырысушылық бар. Кремль ол үшін Ресей тарихын академиялық кітаптардан бастап мақалаға дейінгі аралықта қайта жазып шығуға ұмтылуда.
Құрметті тыңдаушы, Молотов-Рибентроп келісіміне қатысты жаңа көзқарас туралы хабарды әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Қысқаша ғана құлақтарын ұлсың, халықаралық тақырыптар әрі қарай жалғасатын болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Пакистандағы Талибан қозғалысы Хакимулла Мехсудты жаңа қолбасшы етіп тағайындағанын хабарлады. Бұрынғы жетекші ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін.
Алайда Пәкістанның барлау ресмилері Талибанның жаңа қолбасшысы тағайындау туралы ақпарат шындыққа жанаспайды деп отыр. Тақырыпты әріптесім Саида Бағымқожа жалғастырады.
Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша жексенбі күні Талибан ресмилері Пәкістанның солтүстік батысындағы журналистермен телефон арқылы байланысып, басшылық кеңесі, яғни шура, жаңа қолбасшылыққа 28 жастағы Хакимулла Мехсудты таңдады деген. Алайда Исламабадтағы барлау ресмилері бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Пәкістан мен ақш ресмилері Талибанның бұрынғы қолбасшысы Байтулла Мехсуд тамыздың 5-інде оңтүстік Вазиристанда орын алған ақштың әуе шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін деп отыр. Талибан болса, Байтулла Абдулла тірі, бірақ оның денсаулық жағдайы нашар дейді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Талибан өкілі Маулви Факир Мухаммад қозғалыстың шурасы жаңа қолбасшылыққа Хакимулланы бір ауыздан мақұлдады деп мәлімдеген. Мухаммадтың айтуынша қатты ауырып жатқан Байтулла көзі тірі кезінде өзінің мұрагерін тағайындауды қалаған. Хакимулла Байтулланың жақын одақтасы деп есептеледі. Тәуелсіз сарапшы әрі бұрынғы дипломат Ахмад Саиди Азаттық радиосына берген сұхбатында Хакимулла бұрынғы қолбасшыға қарағанда қатыгездеуді және ол Пәкістан мен Ауғанстанға үлкен қауіп түндіреді деп атап көрсетті.
Мамулан талабадар ду груп бұдан. Мен ал нам мегірім, масалан, Маулай Незир, Таек Андазей, Маулай Фекир.
Талибанның кейбір қолбасшылары олардың ішінде Маулви Факир, Маулви Назир, Гүл Бахадур, Пәкістанда жанкештік жарылыстарды ұйымдастыруға қарсы болған олар, мұндай шабуылдарды тек Ауғанстанда ғана жүзеге асыру керек деп айтатын. Бұл мәселеге байланысты Талибан қолбасшылары арасында түрлі пікірлер бар. Хакимулла Пәкістан мен Ауғанстандағы шайқастарды қолдайтындардың бірі болып табылады. Ол қолбасшы етіп тағайындалса, Ауғанстан мен Пәкістанда шабуылдар көбейеді. Дейді сарапшы Саиди. Хакимулла Пәкістандағы Тахрик-е-Талибан ұйымының әскери басшысы болған, Байтулла 13 жауынгерлік топ пен тайпалық фракцияларды біріктіру үшін бұл ұйымның негізін қалағанды. Хакимулла маусымның 9-ында Пешауардағы Pearl Continental қонақ үйінде болған жарылысқа байланысты жауапкершілікті өз мойнына алған еді. Ол шабуылдан кемінде 11 адам қаза тауып, 50-ден аса адам жарақат алды. Хакимулла сондай-ақ наурыз айында Лахор қаласында оққа ұшқан Шри-Ланка крикет тобының өліміне қатысы бар екендігін мәлімдеген болатын. Ол осы уақытқа дейін Оракзай, Хайбер және Курам тайпалық аймақтарындағы жауынгерлерді басқарып келген.
Талибан қозғалысына қатысты хабарды Саида Бабамқожа таныстырып өтті.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Әуе толқынды Азаттық радиосы оппозициялық Ташарған газетінің тоқтауына оның оқырмандары қарсы, елде өзгеше көзқарасты да сипаттайтын оппозициялық басылымдар керек деген жұртшылық өткір пікір білдіретін басылымдардың көп емес екенін айтады.
Ташарған газетін шығарып келген DatX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің банкротқа ұшырауына парламент депутаты Ромин Мадиновтың өзіне қатысты жарық көрген мақала үшін 30 миллион теңге көлемінде талап етуі себеп болды. Ал сот істі Мадиновтың пайдасына шешіп, газеттен 3 миллион теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Өткен аптада жоғары соттың қадағалау алқасы медиа аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырған болатын. Енді Ташарған газетінің жабылуына қатысты халықтың пікірі қандай деген сауал төңірегінде әріптесім Мақпал Мұқанқызы шағын ғана сауалнама дайындаған еді, соған құлақ түріңіздер.
Елдегі ірі оппозициялық басылымның бірі Ташарған газетін білмейтін адам кемде-кем, ал оның бұлайша тез жабылуын ешкім күткен жоқ дейді Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Бектен Амандосов.
Көпшілікке ұнаған газет ол. Соқтан оған қиянат жасап, оны жойып тастау дұрыс емес. Әділетсіздік. Мен де күнделікті өмірдегі болып жатқан жағдайларды шындықты жазатын, тілі өткір болатын, жоғары жақта отырғандар қанша рет бұл газеттерді сотқа берді. Енді дұрыс емес қой енді ол. Халықтың жайын жазып жатқан газет өмір сүру керек. Ал егер уақытша доғарылып қалса, оны қайтадан өмірге келтіру керек. Жоғары жақтың, биліктің, әгі сатылған депутаттардың пікіріне қарамай.
Қазақстан демократиялық мемлекет саналғандықтан елде пікір ашықтығы болу керек дейді Ташарғаның жабылғанына өкініш білдірген Алдияр Бекмамбетов ныспылы келесі сұхбаттасымыз.
Жабылмау керек қой негізі. Оппозициялық газет болу керек қой. Таша дегенмен. Қолымызда біздің ішке келмейді, оқимыз, қоямыз, айтамыз, болды.
Өзін Жәнібек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Қазақстанда билік тарапынан оппозициялық басылымдарға жасалып отырған үздіксіз қысымдардың барлығын айтты. 2010 жылы халықаралық ұйымға төрағалық ететін Қазақстан билігі бұл жағдайды түзеу үшін еш әрекет етпей отырғанын да атап өтті.
Пікір айтылу керек, ол бостандық болу керек. Бізде ол мысалы Ташарғанның несінде көрініп тұрды, бізде ондай жоқ екен, сөздің бостандығы жоқ. Қазір тембірлеріне интернетқа заң шықты, ОБСН орын сатып алған сияқты болып көрінеді бізде. Қазақстанға қалай орын беріп отырғанын соған таңғалып отырмын.
Алматы қаласының тұрғыны Марғұлан Шайдарұлы аталмыш мәселеге қатысты радиомызға былайша пікір білдіреді.
Қаншалықты мықты оппозиция болса бізде, соншалықты біздің үкіметіміз мемлекет мықты болады. Өйткені оппозиция жаңағы мемлекеттің басшылардың көрмеген, байқамаған, жіберіп алған нәрселерін көрсетіп, ашық ниетті көрсеткен, ойлаймын, ол дұрыс емес деп.
Елдегі оппозицияның үнін жеткізіп жүрген басылымның жабылуы турасында біз пікір сұраған халықтың көзқарасы осылай болды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Осы аптада Қытайдың батысындағы Шыңжан аймағында осыдан бір ай бұрынғы қанды көтерілістерге қатысы бар деп айыпталып отырған 200-ден астам адам сотқа тартылады. China Daily мемлекеттік газетінің дүйсенбі күнгі хабарлауынша, сот процестері осы аймақтың орталығы Үрімжі қаласында өтеді. Бұл қалада ұйғырлар мен ханзулар арасында қақтығыста 197 кісі қаза болды. Қарулы полиция сот процесі өтетін ғимаратқа тәулік бойы күзет орнатып, қауіпсіздік күшейтілді. Пәкістан полициясы Аль-Қаида мен байланысты бүлікшіл топқа жатады деп күдіктелетін 7 кісіні елдегі ең ірі Карачи қаласында шабуыл жасамақшы болды деп ұстағандығын хабарлады. Полиция оларды Лашкари, Шхангиви ұйымына жатқызады және маңызды ғимараттар мен лауазымды үкімет шенеуніктеріне қарсы шабуылдауды жоспарлаған деген мәлімет таратты. Лашкари, Шхангиви ұйымы бұған дейін бірқатар ірі шабуылдарды өз жауапкершілігіне алған, соның ішінде бұрынғы президент Первез Мушарафқа қарсы 2 қастандық шабуыл мен Уолл-стрит Джорнал тілшісі Дэниел Перлге қарсы қастандықтары бар. Дүйсенбі күні Пәкістанның тынышсыз оңтүстік аймағында бір қарулы кісі ауған журналистін атып өлтіріп, оның әріптесін жаралаған. Ауғандық Шамша телеарнасының репортері Ан Янулла Хашимзаде мен оның әріптесі шекараға жақын маңдағы Торкам қаласынан Пешаварға қатынайтын жолаушы автобусында келе жатқанда қарулы біреу осы көлікті атқылаған. Әзірге кісі өлтірушінің не үшін осындай әрекетке барғаны белгісіз және ешқандай ұйым бұл шабуыл жауапкершілігін алған жоқ. Шекара репортерлар ұйымының 2009 жылғы баяндамасы осы жылы Пәкістанда қаза болған журналистердің саны басқа елдерден гөрі көптігі, жергілікті тілшілер екі жақтан да Талибан қозғалысы мен қауіпсіздік күштері тарапынан қауіпке тап болғандығын айтылған. Ақштың Ауғанстандағы әскери қолбасшылары президент Барак Обама үкіметінің аймақтағы аға өкіліне мұндағы жұмысты атқару үшін қажетті әскер саны жеткілікті екендігін мәлімдеді. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, мұны қолбасшылар өткен демалыс күндері Ауғанстандағы барлық 4 аймақтық қолбасшылық орталықта аралаған Ричард Холбрукке айтқан. 4 қолбасшы қосымша әскердің оңтүстікте жағдайды жеңілдеткенімен әлі де болса сарбаз қажет болып отырғандығын баяндаған. Осындай өтініш генерал Стэнли МакКристалдың соғыстың басты стратегиялық шолуын дайындаумен айналысып жатқан уақытта айтылып отыр. Қазіргі таңда Ауғанстанда ақштың 57 мыңға жуық сарбазы бар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак шейттерінің басты тобының келесі жылы қаңтар айындағы жалпы сайлауда премьер-министрді шеттету үшін жаңа коалиция құрды. Үкімет басшысы Нури Әл-Малькидің Дауа партиясының шеттетілуінің себептері айтылмайды, бірақ көпшілігі альянсқа кім жетекшілік ететін туралы болған келіспеушіліктерге сілтейді. Бұған дейін Әл-Малики альянс қатарына сунниттер мен күрдтерді көбірек қосып кеңейтуді талап еткен болатын. Жаңа коалицияға шейттердің ең үлкен партиясы Иран қолдауындағы жоғарғы Ирак ислам кеңесі сондай-ақ ақшқа қарсы имам Муктада Садырдың блогымен сунниттер тәуелсіз зиялы тұлғалар кіретін болды. Иранның солтүстік батысындағы әскери операциялар кезінде 26 күрд жауынгерінің көзі жойылды деп хабарлайды ИРНА агенттігі. Генерал Мухаммед Пакпурдың айтуынша бірде бір үкіметтік әскер құрбан болмаған. Иранның батысында күрдтердің еркін өмір партиясының жауынгерлері операциялар жүргізуде. Олар полиция мен ирандық жергілікті билік өкілдеріне ылғи да шабуыл жасап тұрады. Иран атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ынтымақтастық жалғаса беретіндігін мәлімдеді. Иранның сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Хашкави Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЕ-нің есебі жариялардан бірер күн бұрын, демек дүйсенбіде осындай мәлімдеме жасады. Хашкави маусымда Махмуд Ахмадинежад қайта сайланғаннан кейін ирандықтар жаңа үкіметке ие болғалы тұрғандығын атап көрсетіп, сондықтан да әлемнің ықпалды елдерін ядролық саясатқа қатысты санкцияларын түбегейлі қайта қарастыруға шақырды. Жазғы демалыстағы Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылу мәселесін талқылау үшін бір апта ерте жұмысқа кіріседі. Бұған дейін 1988 жылы Шотландияның Локерби қаласының әуесінде жарылған ұшақта қайтыс болған американдықтардың туған туыстары осы қылмысты ұйымдастырған деген айыппен сотталған ливиялықтың босатылғанына наразылық танытқан еді. 8 жыл бұрын түрмеде отырған Әбдел Басет Әл-Мегрехиді өткен аптада Шотландия билігі түрмеден мерзімінен бұрын босатты. Жергілікті
билік Ливиялықтың түрмеден шығарылуын, оның қатерлі іске шалдығып, бір ай ғана өмірі қалғандығымен түсіндірді. Локерби апатында 270 адам опат болды, олардың басым бөлігі американдықтар. Әл-Миграхи 2001 жылы өмірлік түрме жазасына кесілген болатын. Кубаның 2008 жылдың маусымынан бері ел алдына шықпаған бұрынғы басшысы Фидель Кастроны ұлттық телеарнадан көрсетті. Жексенбі күні жергілікті телеарна 83 жастағы қарт Кастроның венесуэлалық студенттермен кездесуінен репортаж берді. Бұл сюжет Кастроның жексенбі күні Эквадор президенті Рафаэль Кориямен кездесуінде түсірілген сурет мемлекеттік газетке шыққаннан кейін көрсетілді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасының екінші бөлімінде берілетін тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар.
Суретші Қанат Ибраимов Алматы экономикалық соттың әлем артқа қатысты шешіміне наразылық шарасын өткізді.
Мектепке қажетті оқу құралдарын алу үшін ауыл балалары қалада еңбек етуге мәжбүр.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлияларын тыңдайтын боласыздар. Бүгін 20-шы қара сөзі беріледі.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының алдында суретшілер мен Республика газетінің журналистері наразылық шарасы өткізді. Оған себеп Алматы экономикалық соты Тұранәлем банктің демеушілік ретінде әлем артқа берген ақшаны қайтару жөнінде шешім шығарғаны болды.
Енді осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай толықтырып жалғастырады.
Тамыздың 4-де Алматы қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында Самұрық қазынаның талап арызы бойынша Әлемарт қоғамдық қоры 837 миллион теңгені қайтаруы тиіс деген шешім шығарылған. Әлемарт қорының президенті Данияр Шабдыкәрімов БТА банкінің қазіргі басшылары бопсалау жасап отыр. Қайырымдылық ақшаларды қайтаруды талап ету надандық деп атап өтті.
Бұл акция проблеманы шешеді деп ойламаймын. Алайда мен олар қайырымдылыққа жұмсалған қаражатты қайтаруды міндеттеу надандық екенін түсініп, қажетті қадамдарды жасайды деп сенемін. Қайырымдылыққа қол сұғу балалар, шалдар, әйелдер немесе мұқтаж адамдарға қастандық жасаумен тең-бе-тең. Сондай-ақ бұл қарапайым түсінушілік, рақымшылық, аяушылық сезімдерінің жоқтығын көрсетеді. Бұл қоғамға немқұрайлылық.
Наразылық акциясын ұйымдастырушы радикал суретші Қанат Ибрагимов бұл ешқандай да саяси шеру емес, таза көркем акциясы. Біздің өнеріміз саясат, сондықтан да суретшілер саясаттан тыс қала алмайды деді.
Біз әлем арттан ешқашан ақша алған емеспіз. Алайда бұл жағдайдың өз шектен шығушылық, яғни 90-шы жылдар қайта келді. Елде дағдарыс орын алған кезде суретшілер белсендірек болады. Әлем арттан қаражат алғандардың барлығын жауапқа тартуы мүмкін. Яғни бар қаражат суретшілерден талап етіледі. Мен мұны барлық еркін және саналы адамдарға деген қоқан-лоққы деп санаймын.
Қанат Ибрагимов акцияға 2-3 қана адам қатысады деп ойладым дейді. Ал арасында оған 30 шақты өнер адамдары келді. Олардың арасында Республика газетінің журналистері де бар. Олар шеруді Алматы қаласының медиа аудандық сотының алдында да өткізді.
Поймите, люди, банкир наш брат, и он ни в чем не виноват.
Банк банкротился, вот журналисты вынуждены. Отвечает за то, что банк обанкротился. У банка совсем нет денег. Помогите.
Республика газетінің тілшісі Ирина Медникова басылым редакциясы акцияның идеясын ойлап тапты. Себебі біз берілгіміз келмейді деді.
Мы сегодня вышли.
Медеу аудандық және мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының алдында біз көшедегі жүргіншілерден, тұрғындардан ақша сұрап шықтық. Ауданаралық сотта әлем артқа қатысты шешім қабылданса, екінші Медеу аудандық сотына Республика газетінің ісі қарастырылуда. БТА біз банкты 6 наурызда жарық көрген бір мақаламен банкрот қылдық деп есептейді. Ол мақалада біз банктің жағдайы қиын деп хабарлағанбыз. Соның салдарынан олар депозиттердің қайтарылуы болды дейді.
Ирина Медникова бұл акцияның басты мақсаты қоғамды осы жөнінде ақпараттандыру дейді. Данияр Шабдыкәрімов әлем артқа қатысты сот шешіміне апелляцияға беру уақыты өтіп бара жатқанын айта кетті. Алайда апелляциядан пайда келетініне күмәнданамын дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ауылды жерде тұрмысы төмен отбасылар жаз айларында үлкен қалаларды жағалап жұмыс істеуде. Отбасымен бірге жұмыс істеп жүргендердің ішінде кәмелетке толмаған балалар да бар. Ата-аналар балаларының ерте еңбекке араласуын әлеуметтік жағдайының төмендігімен, ауылды жерде жұмыстың жоқтығымен түсіндіреді.
Ал мектеп жасындағы оқушылар болса, қажетті оқу құралдарын өз еңбектерімен тапқан ақшаға алғысы келетінін айтады. Ауыл балаларының әлеуметтік жағдайын көрсететін хабар жайында Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Алматы облысына қарасты Шеңгелді елді мекенінде жекелеген шаруашылықтарда жуаны арам шөптен тазарту жұмыстарын атқарған 13 жасар Ардақ 2,5 айда 35 мың теңге тауыпты. Ол табыс табу үшін Қызылорда облысынан ата-анасына әдейі еріп келген. Ал жаз бойына тапқан еңбек ақысын ол әке шешесіне береді.
35 мың теңге тауып қайттым. Полияда прополка жасап қайттым. Жаздың қасында арам шөптер жылым. Оны суғардым. Полияда 2,5 ай жасап қайттым. Таңертең 6 атшамды шалып түскі 12-ді демалып, кешкі 8-9-ға шейін жасаймыз. Тамақтар жақсы. Жоқ, қиыма жоқ. Өз еркімен ақша табу үшін ауылда жұмыс жоқ, ауылыма тоқтап қалып, сөйтіп жұмысқа келдім. Күзгі жиындарында қалған жоқ. Сабақ жақындап келіп қалғансам қалған жоқ.
Ардақтың анасы оқу жылы басталатын уақыт болып қалғандықтан ауылға қайтуды жоспарлап отырғанын айтады. Ол баласының 2 айдан астам уақытта тапқан ақшасына өзіне қажетті оқу құралдарын алып берген. Сонымен қатар Ардақтың анасы алғашқы уақыттары баласының жұмыста ауырсынғанын айтып берді.
Мен Шеңгелді жақта жеке кәсіпкерлердің егіп отқан пияздарына, қарбыз қауындарына қақпалына шыққан арам шөп прополка дейді ғой, сонда жұмыс істедім. Баламды сабақтан шығарып ойна өзіммен бірге алып келдім. Әр жерде заводтың тоқтағанына байланысты жұмыс жоқ. Папастама маста жұмыста жоқ болғандықтан ешқандай жұмыста ауырсынған жоқ. Өз еркіменен өзінің керек жарағын алғысы келді. Бізге көмектескісі келді ғой, енді папасының мамасының осындай дағдарыс заманда ақшаның үйге аз келгенін сезіп өз жұмыс жасады.
Зияткерлік еңбектенуші әйелдер одағының төрағасы Ахметова Лейланың айтуына қарағанда, кәмелетке толмаған балалар көбіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіретін жерлерде, темекі екетін шаруашылықтарда жұмыс жасаса, ал қалалы жерде еден жуушы немесе даяршы секілді арнайы мамандарды қажет етпейтін орындарда қызмет атқарады.
Қазіргі дағдарыс балалардың ерте еңбекке араласуын көбейтіп отыр. Алматының барлық жерасты өткелдерінде отырғандардың көбі балалы әйелдер. Ол емшектегі бала болғанмен, оны ақша табу үшін баланың еңбегін пайдаланғанмен бірдей. Бізде әрқашан көлеңкелі бизнеспен, орта және шағын бизнес саласындағы мамандармен мәселе туындап отырады, өйткені онда жұмыс жасайтын балалар өте көп.
Балалар еңбегі мәселесі бойынша ақпараттық ресурстар орталығының үйлестірушісі Элеонора Салықбаева Қазақстан халықаралық еңбек ұйымдарының мүшесі болғандықтан, онда қабылданған конвенцияға сәйкес балаларға еңбектің ең ауыр түрін істетпеудің міндеттелетінін жеткізді. Оның айтуына қарағанда, егер ата-ана 15 жастан бастап жұмыс жасауға рұқсат етсе, бала жұмыс берушімен еңбек келісім шартына отыруға тиіс. Бірақ атқаратын жұмысы баланың денсаулығына зиян тигізбеуі және жоғары білім алуына кедергі келтірмеуі керек.
Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бері халықаралық еңбек ұйымына мүше болғандықтан, онда қабылданған конвенцияны орындауға міндеттеледі. Оның ішінде балалардың еңбекке араласуына тыйым салу және кәмелеттік жасқа дейін жұмысқа қабылдамау туралы бағдарламасын бекіткен. Осы ұстанымдарды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының қабылданған конвенциясын қабылдауға қол қойған. Сонымен қатар Қазақстан халықаралық еңбек ұйымының конвенциясына сәйкес балаларды еңбектің ең ауыр түріне салған жағдайда тез арада шара қолдануға міндеттеледі.
Мамандардың арнайы жүргізген зерттеулеріне жүгінсек, жұмыс берушілер балалар еңбегінің ересектермен салыстырғанда арзанға бағаланатынын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарын басты тақырыптарымен де танысып отырыңыздар.
Маусымның 24-ті күні Украина тәуелсіздік мерекесін атап өтті.
Ирандағы әскери операцияда 26 күрд жауынгерінің көзі жойылған.
Шотландия парламенті Локерби шабуылшысының босатылуын талқылайды.
Кубаның бұрынғы басшысы Фидель Кастро телеарнадан көрінді.
Ақш әскери қолбасшылары Ауғанстанда сарбаз жетіспейтіндігін мәлімдеді.
Ауған журналисі Пәкістанда мерт болды.
Ирак шейттері премьер-министрсіз коалиция құратын болды.
Иран МАГАТЭ-мен ынтымақтастық жалғасады, ал батыс елдері талаптарын қайта қарасын дейді. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 тыңдайтын тақырыптарыңызбен де таныса отырыңыздар.
Суретші Қанат Ибраимов Алматы экономикалық соттың әлем артқа қатысты шешіміне наразылық шарасын өткізді.
Сондай-ақ бүгінгі бағдарлама барысында белгілі әнші Баян Нұрмышеваның сұхбатын тыңдайсыздар.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақиялары беріледі. Бүгін 20-шы қара сөзін тыңдайсыздар. Сонымен бірге бүгінгі хабарымызда өмір ерімдері хабарында Қытайдағы қазақ ғалымы Қахар Исламжанмен болған сұхбатты да тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Қытай халық республикасында шеттегі қазақтардың ең үлкен диаспорасы тұрады. Азаттық тілшісі Сәния Тойкен Қытайға сапары барысында ондағы бірқатар қазақ зиялыларымен әңгімелесіп, тұрмыс тіршілігімен танысып қайтқан еді.
Солардың арасында Қытайдағы қазақ ғалымы Қахар Исламжан да бар. Енді осы сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Қахар Исламжан Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесіндегі әсем өнер баспасының қызметкері, дүние жүзіне танымал аудармашы. Оны Қазақстанға жыға біле бермегенімен, талантын Америка баяғыда бағалап қойыпты. Оған Қахар ағаның қолындағы Ақштағы халықаралық мәдениет және ғылым академиясына, бүкіл дүниежүзілік мәдениет альянсына мүшелікке енген сертификаты дәлел. Тіпті кейін білгенімізде жалпы бұл кісі дүниежүзілік мәдениет альянсына мәдени кеңесші болып тағайындалған тұңғыш қазақ екен. Қахар Исламжан бұл сертификатты алуға арнайы хат жазып өтініш жасаған емеспін. Өздерінің іріктеп ұсынғандары дейді. 2005-2007 жылдары Вашингтондағы өткен дүниежүзілік мәдениет әдебиет қоғамы жиынына екі рет шақырылғанымен қаражат болмағандықтан бара алмаған көрінеді.
Мен әзір мына жерде дүние әдебиет мәдениет қоғамының тұрақты жорасын дүниежүзілік Американың бір крашке бар. Бұл енді менің қызметіме, менің осы қазақ халқы менен сіңірген еңбегіме берген бұл бірлік деп ойлаймын. Енді әзірге естіп отырғанда жүнгөден Қытайда сұралған
Қахар Исламжанның аты дүниежүзі қазақтары қауымдастығы жаңадан құрылып, аяғынан тайбаса бастағаннан бері оған көп қолдау жасап жүрген қаншал азамат ретінде танымал екен екінің бірі біле бермес. Өйткен ол кісі өзісін еш уақытта жарнамаламайды, жарияламайды. Ал нақтылап айтсақ, 2002 жылғы құрылтайға көмек ретінде қытайлық қазақтардың басын құрап, 2 миллион юань жинатып бергенде, 5 миллион юань қаржыға Қытай қазақтарының балаларын елден оқытуына мұрындық болғанда осы Қахар аға болатын. Алайда ол кісінің соңғы құрылтайда төбе көрсеткенімен белшеше араласпағанын да естіген болатынбыз. Оның себебін сұрағанымызда ренішінде жасырмаған ол. Қазір шетелдік қазақтардың құрылтайға келуі де жеңісінен жалғасып жүзеге асатын тәрізді. Сол себепті кейінгі құрылтайларға шақырмаса да өз бетіммен барып қатысып жүрдім дейді. Сондай-ақ Қахар Исламжан бірнеше жыл қатарынан Қытайдағы Баркөл қазақ автономиялық ауданының әкімі болып қызмет атқарған адам. Әрі Шыңжаңдағы әсем өнер баспасы бас директорының орынбасары, Іле халық баспасының бас директоры орынбасары, Шыңжаң ақпарат баспасөз мекемесі, басу тарату дыбыс бейне басқармасының бастығы сияқты лауазымдарды атқарған ол кісінің аса тәжірибелі аудармашы ретінде ғылыми атағы да бар. Талай шенді басынан өткерсе де, қарапайым қалпынан танбаған ғалымағаның Қазақстандағы ел басқару барысы жайлы пікірін де білгіміз келген. Шамасы көкейіндегі ойын, елге деген сағынышын көптен тарқата алмай жүрген тәрізді. Ашық әңгімеден тартынбаған ол былай деді.
Дүниеде 6 миллиард адам бар. 6 миллиард адамның 1,5 миллиарды Қытайда. Қытайдың бір қаласында, Чыңды қаласында 38 миллион адам бар. Пекинде 32 миллион адам бар. Шанхайда 40 миллион адам бар. Бүкіл Қазақстан адамының үш есесі бар. Бұл 14 миллион адамды осыншалық қалың жер жықсып жатқан. Осыншалық қалың байлық осымен ешкім бағаламайды. Ал біз естісек біткен ана жерді тауының барлығы теке оның өзіндік адам бар, қожайыны бар, бұның иесі бар дейді. Ал енді бұны енді біз Назарбайдың мәселен территорияны әзір шекараны бірлікке келтіргенін біз марапаттаймыз. Ал енді әзір қазақ ел атыменен бұл астананы көшіріп ана жаққа. Бұл да өте жақсы. Ал оның бір жағында бүкіл дүниеде қазақтарды мына еліне жеріне келді. Бұл да керемет жақсы. Десе де жерағы мәселелер жөнінде бұл жақта қазақтар қатты пікір. Мәселен кедей қатты кедей екен. Ал бай қатты бай.
Әңгіме барысында Қахар Исламжан Қазақстанның заң жүйесіне деген ренішінді айтты. Жалпы Қазақстанның заң жүйесі жоқтай көрінді. Заңы әрине бар ғой, бірақ оны ешкім сақтамайды екен. Оған Қазақстанда болған кездері көз жеткізгенбіз. Мәселен, құжатымыздағы рұқсатты ұзарту үшін ашық түрде пара сұрады. Бізге керек болған соң амал жоқ бердік. Қытайда мұндай жағдайдың шеті білінсе, басы кететінін бәрі біледі деді ол. Сонымен қатар белгілі аудармашы ғалым Қахар Исламжан шетелдегі қазақтардың Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың нашарлығы мен елдің шарасыз кейпінің түптеркінін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басқару саясатынан іздейтінін де жасырмады.
Бұл мәңгілік тұрмай. Қазақтар не сияқты, қазақтар бұрында не сияқты патшалар, не сияқты адамдар, ақылды адамдар болған. Әлде болады. Ол күн емес, ай емес, мәңгілік көпте тұрады. Ол түскеннен кейін ол Қазақстан бірақ бүтінде қарамаққа қалмай, жерге ұқсас күн тұрады, жерге ұқсас ай тұрады. Енді ішкі жағдай Қытайда қандай қайшылық бар? Еш осы өзгер бізге қазақ бар. Қазақ айтқан, дүниеде бір ғана Қазақстан бар. Дүниедегі әр қандай елде қазақ болса да, оның бір ғана отары бар ол Қазақстан деген. Ендеше біз Қазақстанның әр уақыт көркейіп, әр уақыт гүлдеп тұруына үміттіміз. Оның әзірдей мына жағдайды болуына риза емеспіз.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Үрімжіден.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, руханият тақырыбындағы хабарларымызды одан әрі тарқата отырсақ, Азаттық радиосының бүгінгі өмір ерімдер айдарының кейіпкері әнші сазгер Баян Нұрмышева жеке өмірі мен шығармашылығындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Эленора Якия жүргізді.
Қазақтың ән базарында сыры мен мұңын қатар өріп, өзіне шағаспаны мен ешкімді кимелемей, ешкімді кейітпей, қазақы иба мен инабатын гитара шанағынан шымырлата бейнелей білген қарындасымыз жүр. Ибасы қайдан десеңіз, ән әліппесін дәстүрлі әнмен ашқан еді. Инабаты қайдан десеңіз, көкшедегі қазақ ауылда туып еді. Осы ән өнерінің қыр-сырын жүрдім бардым емес, арнайы оқыды, өзіне кәсіп етті, шеберлігін шыңдады. Өнерпаздық нәсіп болды. Табиғатына сай әндерді дөп басып таңдай білді. Тыңдаушысы тамсанды. Енді жан тебіренісін өзінше бейнелеп әндер шығара бастады. Онысы жүректерге жол тапты деп жазыпты біздің бүгінгі кейіпкеріміз туралы әнші Бекболат Тілеухан. Парламент мәжілісі депутатының бұл лебізі оның бір кездегі шәкірті, бүгінде қалың қазақты әнімен қоса гитара сазына бөлеп жүрген Баян Нұрмышева туралы.
Мен жалпы өнерге келуімнің өзі Алланың адамның маңдайына жазып берген мамандық шығар деп ойлаймын, себебі мен ес білгелі музыканы жақсы көремін. Үйдегілер айтады, сен 3 жасыңда домбырамен ән айтатынсың дейді. Ал 3 жастағы бала, мысалы, мен өзі өзімнің есімді әлі дұрыс білмеймін. Одан кейін 5 жасымда, мысалы, кішкентайсың баласың деп қолыңа аспапты көп бермейді ғой. Гитара болатын үйде кішкентай, оны көршінің балаларынан кейде алып келетін. Сол гитараларды алып ұстап ойнап көрейші дегенде, жоқ, сен әлі кішкентайсың, тесіп сындырасың деп солай айтатын ғой. Сол кезде мен тығылып салға кіріп кетіп, ешкім жоқта, мысалы, гитараны тығылып ойнап сөйтіп жүретін есімде. Бір күн үйдегі апкем көріп қалып, сен қашан үйренгенсің, қайдан үйреніп жүрсің деп өзі маған таңғалып отыр. Ал мен үшін ол таңғалатын емес, оны мен ойлайтын, кез келген бала болса ойнайды, кез келген бала болса өлең айту біледі, бұл бір таңғалатындай дүние емес деп, сондай бір қалыпты дүние болып көрінетін маған. Осы үйдегі ең үлкен апайым өнердің ортасында жүріп, көзі ашық болғаннан кейін ауылға келіп мені көріп, өзінің қасына қалаға алып кетті. Сол қалаға алып келді де мені екінші класстан бастап классикалық гитаристер дайындайтын музыкалық мектепке сабаққа берді. Енді сөйтіп, мысалы, өнерге қалай келгенімді өзім білмеймін, мысалы, ес білгелі мен осы өнерде жүрмін.
Көрермен мен тыңдарманды Баянның сахнадағы бейнесі мен ән өнеріндегі өзгелерге ұқсай бермейтін ерекше өрнегі сүйсіндіреді. Бұл жайында гитарашы Ару былай дейді.
Әншінің өзінің бір қалыптасқан стилі, ерекшелігі болады ғой. Сол сияқты менің де сахнаға шығардағы ойланып шыққан музыкалық стиль дей ма, жанр дей ма, бұл халығанын гитарамен сүйемелдеп орындап айтып шығу дәстүрден де. Сондай әндердің бірі ол халығаны қарғымаумен шықтым. Негізінен жастар болса да, үлкендер болса да осы әнді ерекше жақсы тыңдайтын секілді. Негізгі менің стилім ол 100%-ға емес, бір 50%-ға кішкене айқындалды деп айта аламын, себебі дәстүрлі әнді гитараға салып шығу ол бізде әлі болмаған дүние. Және осы жанрды мен ары қарай дамытқым келеді. Мүмкін мен сахнада ғана емес, мүмкін мен оны зерттеушілік жағына қарай кетуім де мүмкін. Мысалы, осы жолды егер мен ары қарай дамыта берсем, бұны мен жұмыс істейтін, еңбектенетін, жұмысы бұның өте көп, ізденісті талап ететін тұстары өте көп.
Сұхбаттасымыз Баян Нұрмышеваның гитара шертіп ән салумен қатар ән жазатын сазгерлік өнері де бар.
Ең алғаш жазған әнім 9 жасымда жазылды. Балаларға арналған ән, Несіпбек Айтовтың сөзіне жазылған Балмұсақ деген ән шықты ең алғаш. Сосын сол кісінің тағы да бір екі сөздеріне ән шықты. Оның барлығы әрине балаларға арналған әндер болып қалды. Ал кейін осы консерваторияға келіп оқып жүрген кездегі кішкене болса да кәсіби деңгейі бар әндердің бірі Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылғаннан «Сенемін бір бақытқа» деп аталатын. Оны ең алғаш орындаған Бейбіт Сейдуалиева құрбым, әріптесім. Одан кейін қалған әндер артынан ілесіп кете берді.
Өмірдің ақ пен қарадан, қуаныш пен қайғыдан тұратын әмбек аян, біздің кейіпкеріміз әнші баянның да басынан өткен қайғылы жағдай туралы хабар қалың қазаққа тарап кетті. Ақжайықтың жағасындағы Жібектің еліне ақ некесін қидырып келін болып түскен баянның өмірлік серігі Жасболат есімді азамат науқастанып қапияда бақиға сапар шекті.
Жібектің еліне, Орал қаласына, Алатау деген кәдімгі құмды ауылдың келіні болдым. Жеке өмірімде бір қандай қиын сәттер болса да, өзімді бір бақытсыз әйел болдым деп айта алмаймын. Сүйген адамыммен қосылдым. Сүйген адамнан дүниеге әкелген сәбиіміз бар. Жолдасымның аты Жасболат, ол да музыкант. Қорғаныс министрлігі ансамблінің басшысы болып жұмыс жасады. Сол ансамбльге жалпы біздің қазақ музыкасына деген еңбегі зор деп айтам. Жұмысын бар жүрегімен, көңілімен, ынтасымен атқаратын.
Қазір Ілияс есімдолын тәрбиелеп отырған баян Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі. Осы ансамбльде 9 жылдан бері жұмыс істейтін әнші дәл осы уақытта ақын Күләш Ахметованың сөзіне жазылған өзінің жақсылықтың бағасы тәніне бейнеклип түсіру жұмыстарымен айналысып жүргенін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдаушы, дәстүрлі хабарымызға да кезек келді. Бұл жердегі әңгіме Абайдың ғақилалары туралы болып отыр. Бүгін 20-шы қара сөзді тыңдап көрелік. Сонымен микрофон алдына Гүлжамал Мұқажанқызын шақырсақ.
Жиырмасыншы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер. Білсеңіздер өзгерілмейді. Пәндеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адам мен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның бір баласы, байқаса осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп пе, жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын білет, көңілі бұрынғыдан да сой бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әр бір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұралады. Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта кей ғұмырдың баянсызын, дүниенің әр бір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлайды.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер Абайдың 20-шы қара сөзін тыңдадыңыздар. Онымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті радио тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды тағы да еске салып өтейік.
Азаттык радиосунун кабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен, ал кечки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилет.
Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңкы жана кечки бағдарламаларымызды тыңдап жүрүңүздөр.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Телеу және
Талғат Дүйсенбек. Құрметті радио тыңдаушылар, келесі әуе толқында кездескенше аман болыңыздар.
Сау болыңыздар.